Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë presin që çështja e Veriut të jetë temë në dialogun Kosovë-Serbi. Fushata e si vje me përzgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mendohet se do të jetë më e shtrejta në historinë amerikane. Siria thot se është e gatshme të bashkunoj me të dërguarin e ri ndërkombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Sirisë thot se është e gatshme të punoj me të dërguarin e ri ndërkombëtar, Lakhdar Brahimi. Zëvendës ministri jashtëm i Sirisë tha se Damasku shpreson se Brahimi do të hapë rrugën për dialog kombëtar për të përfunduar konfliktin. Raportohet se gjatë ditës së djeshme kanë vazhduar luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve në lagjet e kryeqytetit Damask dhe në Aleppo. Observatori sirian për të drejtat e njeriut të pro-opozitar tha se në gjithë Sirinë janë vrarë së paku 100 vetë. Komandanti ushtarak amerikan në Afganistan, John Allen, dëshiron të shohë informacione nga inteligjenca e Kabulit për pretendimet se spionët nga vendet fqinje po i inkurajojnë ushtarët afgan që të kthehen kundër forcave të NATO-s. Generali John Allen thotë se Kabuli ende nuk ka paraqitur informacione të tilla dhe se dëshiron të di se si Afganistani ka bërë konkluzione të këtilla. John Allen tha mbrëmë se ekzistojnë në njëmëri shkaqesh për rritje të sulmeve të brendshme nga trupat afgane kundër ushtarëve të NATO-s gjatë vitit të kaluar, përfshirë edhe infiltrimin e forcave afgane nga talibanët. Kabuli ka rekrutuar 10,000 policë dhe ushtarë për përgatitje për tërheqjen e NATO-s në fund të vitit të 2014. Zyrtarët afgan kanë pranuar se disa sulme të brendshme janë kryer nga regrutët aktual që nuk ishin verifikuar në mënyrë adekuate. Ombudspersoni Rusisë për të drejtat e njeriut Vladimir Lukin vlerësoi se dënimi me burg i 3 femrave nga grupi Pussy Riot është i tepruar. Ai theksoi se femrat të cilat në muajin shkurt organizuan një protest në një katedral ortodokse në Moskë kundër pushtetit të Vladimir Putinit kanë kryer kundërvajtje e jo vepër penale. Tri antarët e grupit Pussy Riot janë dënuar javën e kaluar me 2 vjet burg pasi një gjykati shpalli fajtore për huliganizëm të motivuar nga urrëtia fetare. Vladimir Lukin, që është ombudspersoni i emëruar nga Parlamenti Rus, tha se ai ndoshta do ta përpiloj një ankesë nëse dënimi mbetet edhe pas apelit. Një gjykatë në Oslo të Norvegjisë sot pritet ta shpallë vendimin lidhur me akuzat të kundër ekstremistëve të krahut të djath, 33 vjeçarit Anders Behring Breivik, i cili ka pranuar se i ka vrarë 77 vetë vitin e kaluar. Mendohet se fokusi vendimit gjyqësor do të jetë në çështjen se a është Breivik i çmendur apo jo. Nëse shpallet fajtor, Breivik mund të dënohet me 21 vjet të burg. Nëse shpallet i çmendur, ai do të dërgohet në ndonjë institucion për të sëmurë psikik. Gjatë të procesit të gjyqësor 10 javësh, Breivik e ka theksuar se aksionet e tij ishin mizore nga domosdoshmëria për ta mbrojtur Norvegjinë nga multikulturalizmi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Analistët të politik parashojnë që veri i Kosovës do tjetë një nga temat kryesore të bisedimeve të ardhshme në nivele të larta politike ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Si pas tyre, çdo zgjidhje që kërkohet për serbet e veriut do të zbatohet në mënyrë reciproke për shqiptarët e Luginës e Preshevës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Insistimet e Serbisë për gjetjen e një zgjidhje për pozitën e serbëve në veri të Kosovës, sipas analistit Belul Beçaj, duhet të përcillen me insistimet e Kosovës për zgjidhje identike për shqiptarët në Luginën e Preshevës.
Nëse edhe Evropa dhe bashkia ndërkombëtare heqë dorë nga koncepti multietnik, atëherë edhe Kosova nuk duhet të jetë besnike në konceptin multietnik, po të kërkojë zgjidhje etnike pikërisht ashtu siç po pretendon të bëjë Serbia. Pra, ne jemi në një ulkryq bashkë me bashkinë ndërkombëtare ose do kemi mënyrë të sinkronizuar dhe balansuar zgjidhje për shqiptarët dhe për serbët në Kosovë përkatësi serbi, ose do të shkojmë në konceptin e formimit të shteteve etnike që shkarton domino efekte dhe pasojat të shumëfishme.
Kryeministri i Kosovës dhe ai i Serbisë ballafaçuan në mënyrë indirekte pozicionet e tyre në kuadër të sesionit të fundit të Këshillit të Sigurimit. Kryeministri Hashim Thaçi tha aty se ai dhe qeveria e tij janë të gatshëm për bisedime politike me Serbinë, por duke përjashtuar që në bisedime të përfshihen çështjet si integriteti, sovraniteti dhe statusi i Kosovës. Përderisa kryeministri serb Ivica Dačić po ashtu ka shprehur gatishmërinë e tij për këto bisedime, por duke theksuar se vendi i tij nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe nga ky aspekt, ai tha se pret që dialogu i arshëm të rezulton me një zgjidhje që do të kalonte përmes kombeve të bashkuara. Duke i u referuar pozicionit të kryeministit Dačić, ish ambasadori serb në kombet e bashkuara Pavle Jevremović thotë se Serbia do ta ketë vështirë ta kthejë procesin prapa, pasi që roli kombeve të bashkuara në Kosovë është zbehur dukshëm.
Tako dhe sa do të peshku vratiti taj proces.
Tani është shumë vështirë të kthehet procesi ku roli i kombeve të bashkuara, përkatësisht administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, është zbehur shumë, thot Jevremović. Në anën tjetër, analisti Belul Beçaj thot se nga deklaratat e Thaçit dhe Dačićit nuk shihet ndonjë parafrim, por shihet një respektim i pozicioneve të njërës dhe palës tjetër, çka sipas tij mund të premton më shumë rezultate në bisedimet e ardhshme.
Me siguri se fokusimi kryesor do të përqendrohet në çështjen e veriut të Kosovës dhe këtë kuptim fakti se ekziston gatishmëria e palës që nga anës tjetër të shikohet realiteti premton se mund të ketë momente të reja në kuptimin e vlerësimit më objektiv të mënyrës dhe përmbajtjes së zgjidhjes së problemit të veriut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e dëgjuam, në Kosovë teme bisedimeve Prishtinë në Beograd vazhdon të debatohet. Çka shkruan shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, fatmire, përditshmja Kosova sot thekson se presionet ndërkombëtare që po bëhen nga qendrat e vendosjes ndaj palës kosovare dhe serbe do të bëjë që dialogu me Serbinë sipas gjitha gjasave të nisë, edhe pse nuk ka një afat të përcaktuar qartë. Por si thekson gazeta, pala kosovare duhet jetë më përgatitur për këtë dialog dhe të shkojnë në bisedime me platformë të qartë. Sipas përditshmes Kosova sot, opozita nuk duhet vetëm ta kundërshtojë dialogun, por të përfshihet në ndërtimin e një strategjie e cila do të ishte sa më dobifrurse për Kosovën, teksa pala kosovare, siç nënvizon gazeta, e ka një varg levash në dorë për ta kushtzuar dialogun. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se mosbatimi marrëveshjeve të rritura në Bruxelles nga ana e Serbisë e forcojnë pozicionin e palës kosovare dhe si rjedhoi ajo nuk ka si të hyjë në këto bisedime pa u zbatuar marrëveshje teknike, ndërkohë që duhet kërkojë me ngulm që të rritet trysnia ndërkombëtare mbi Serbinë. Përsa sa e përket opozitës e përditshmja Kosova sot thekson se nëse kritikat e saj janë të vazhdueshme te dialogu, ato mund të sjellin pak dobi në çështjen e elektoratit, por jo edhe në pozicionin e Kosovës në këtë dialog. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime lidhur me marrëveshjen politike për presidenten Jahjaga. Çka është karakteristike për këtë artikull, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koeditore ka vënë pas se dokumente relevante tregojnë se edhe lideri i LDK-s Isa Mustafa është dakorduar që të mos respektohet afati për zgjedhjet e para presidenciale i paraparë në marrëveshjen politike të rritur në prillin e vjetëm nga ai kreu i PDK-s Hashim Thaçi dhe ai i AKR-s Bexhet Pacolli. Gazeta rikujton se marrëveshja politike ndërmjet liderëve të tri partive thoshte që zgjedhjet e para presidenciale mbahen jo më vonë se 6 muaj nga data në cilën hyjnë në fuqi ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Në frymën e kësaj, gazeta koeditore rikujton se komisioni kushtetues kishte hartuar një amendament, por liderët politik përfshija dhe Isa Mustafën kishin ndërhyrë në të. Sipas koeditore, riformulimi thotë që zgjedhjet të mbahen pas 6 muajsh nga dita hyrjes në fuqi e ndryshimeve kushtetuese. Kësisoj bazuar në vlerësimet e ekspertëve juridik dhe kushtetues, gazeta thekson se amendamenti 10 i ndryshimeve kushtetuese lë mundësinë e organizimit të zgjedhjeve kurdo për te i 6 muajshit dhe nuk kufizohet me një datë. Po të ishte e kundërta, gazeta thekson se nuk do të kishte një arsye të riformulohej ky paragraf i amendamentit dhe në terminologjinë juridike nuk ka interpretim tjetër formulimi përposa vënjes së një kufiri kohor para cilit nuk mund të organizohen zgjedhjet. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me një hulumtim për radikalizmin islamik në Kosovë. Gazeta thekson se nuk është aq trishtuese ideja se ata që ndjekin rrugën e radikalizmit islamik por shfrytëzojnë çdo formë për të bindur sa më shumë njerëz që të shkojnë pas, por më shumë trishton fakti se autoritetet po merren fare pak ose as pak me ta, duke i lënë të operojnë lirshëm. Në këtë kuptim, gazeta thekson se luftimi i radikalëve islamik duhet kthehet në prioritet të autoriteteve dhe shoqërisë, dhe në këtë kuadër, siç nënvizon e përditshmja Ekspres, nuk ka patriotizëm më të madh se tengohen ata që po përpiqen të ia mbeshin Kosovës dhunshëm dhe rrezikshëm identitetin fetar.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Fushata për president amerikan pritet të kushtojë deri në 2.5 miliardë dollar, para se amerikanët ta hedhin votën më 6 nëntor. Kjo është fushata më e shtrejtë në historinë amerikane. Por pikpyetje mbetet nëse kjo sasi e madhe e shpenzuar e parave do të ndikojë vërtet në rezultate. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Gara në mes të presidenti demokrat Barack Obama dhe konkurentit të tij republikan Mitt Romney pritet të kushtojë më shumë se sa 2.5 miliard dollar në kohën kur amerikanët të votojnë më 6 nëntor. Parashikimet jep qendra për politikë responsive, e cila i monitoron mbledhjen e fondeve dhe shpenzimet e kandidatëve. Kjo është 80 milion më shumë se sa 1.7 miliard dollarë të shpenzuar në zgjedhjet e 2008-s, të cilat ishin të parat që thyen barierën prej 1 miliard dollarësh. Gara e shpenzimeve është nxitur edhe nga një vendim i fundit të gjykatës kushtetuese i cili krijon lehtësira mbi donacionet politike.
Money is really important or candidates wouldn't.
Paraja është me të vërtetë e rëndësishme, përndryshe kandidatët nuk do të shpenzonin kaq shumë kohë duke e ndjekur, thot Viveca Novak nga Qendra për Politikë Responsive. Ajo thot se edhe pse këtë vit shpenzimi parave do të kalojë të gjitha zgjedhjet e kaluara, të kesh më shumë para nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe fitoren e votave.
Is it the most important factor?
A është faktori më i rëndësishëm? Mendoj se faktorët tjerë po aq të rëndësishëm përfshin kandidatin dhe shumë gjëra në lidhje me kandidatin, si dhe atmosfera e përgjithshme, shprehet Novak. Sipas projektit Wesleyan të mediave që monitoron strategjitë e fushatës në media, një efekt i qartë për derdhjen e parave në këtë vit është rritja dramatike e sasisë në kampanjat negative. Grupi gjeti se negativiteti në reklamat e fushatës është rritur 7 herë më shumë se sa në vitin 2008. Kjo në një pjesë të madhe është për shkak se kontribuesit e fushatave po i përdorin paratë e tyre në mbështetjen qoftë të Romnit apo Obamës përmes Super PACs, komitet i pasur për veprime politike që mund të shpenzojë sasi të pakufizuara të parave në allokimin politik. Para dy vjetësh Super PACs nuk ka ekzistuar, ata janë krijuar tash pas vendimit kundërthënës të vitit 2010 të Gjykatës Supreme, i quajtur Qytetarët e Bashkuar, që largon kufizimet legale mbi sasinë dhe llojin e parave që grupet e jashtme mund të mbledhin në mbështetje të fushatave politike. Si rezultat, një grup i madh i donatorëve të pasur kanë kontribuar me miliona dollar për kandidaturat e Obamës dhe të Romnit. Amerikanëve nuk ju pëlqen që të shpenzohet kaq shumë në zgjedhjet presidenciale. Mark McKinnon është në mesin e tyre. Ai njihet më së miri për udhëheqjen e fushatës në zgjedhjen e George W. Bushit për në shtëpinë e bardhë si dhe për rizgjedhjen e tij. Ai e quan të tmerrshme sasinë e parave të shpenzuara në këtë garë presidenciale dhe mendon se vendimi i gjykatës për Qytetarët e Bashkuar ishte i turpshëm. Para këtij vendimi, kontributet nga individët të kufizuara në 2500 dollar ofronin një sasi të fondeve për kandidatët. McKinnon thotë se kjo nuk kuptonte se asnjë person ose interesi veçan nuk do të kishte ndikim në zgjedhje.
Anybody and any interest can go out there and spend as much money as they want to.
Secili dhe çdo grupi interesit mund shpenzojë aq para sa dëshiron, shpesh pa u zbuluar dhe në mënyrë anonime. Prandaj ajo që po ndodh në politikën amerikane tash është se fushata mes individëve po shndërrohet në fushat në mes të interesit.
Këtë kronik për transmetime përgatiti Albana Isufi. Në mbyllje shkurtimisht tri lajme. Analistët në Prishtinë presin që çështja e Veriut të jetë temë në dialogun Kosovë-Serbi. Fushata e sivjeme për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mendohet se do të jetë më e shtrejta në historinë amerikane. Siria thot se është e gatshme të bashkëpunojë me të dërguarin e ri ndërkombëtar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.